děti skočily do škol s nulovou španělštinou. On mi vyhrožoval zbraněma, můj bývalý manžel. Tady lidi musí mít třeba 2-3 práce, aby to utáhli.
Krásný dobrý den, vítejte opět u podcastu Po mateřských stopách. Dneska jsem se spojila s Editou, a to na velkou, velikou dálku, ale bude to stát za to, protože tenhle příběh jste určitě ještě nikdy neslyšeli. Ahoj, vítej tady.
Ahoj, já vás všechny zdravím.
Úplně na začátek, já se ptám všech úplně stejně, tak se zeptám i tebe, jak si užíváš mateřství?
No, já svoje děti miluju nade všechno na světě, oni už jsou sice dospělí, ale pořád jsem ta mamina, která je hlídá, kontroluje.
No jasně, a jaký máš starý?
Marek je 26 let, Pavel 22, Tonička 18 a pak mám toho malého prcka Edu, tomu je 5,5 už. Ale ten žije s tatínkem na amerických Panenských ostrovech.
No vidíš, a my jsme vůbec neřekli, kde žiješ ty, tak kde žiješ teďka ty?
Já žiju na Floridě, na Key Westu, je to takový úplně poslední ostrov dole na Floridě. To vlastně 80 mailí na Kubu.
Vidíš, to my potřebujeme, že jo, Češi přepočítat na kilometry.
Ne, to nemusíš. Ne, já to vidím tady taková ta cedule, co to je, že jsme vlastně, od nás se počítá nultá míle.
Jo, aha.
A tady je taková ta cedule, že to je 80 mailí na Kubu, takže.
Aha. Jak jsi se teda dostala tam, kde teďka seš? Jak jsi se rozhodla odejít z České republiky až takhle daleko?
Takže já, abych začala tak nějak úplně jakoby zpětně, tak já jsem byla daná v České republice, už možná i po několikát, já se tomu směju, že to je takový možná můj špatný koníček. Když jsem byla vdaná, tak vlastně tam byly problémy. Já jsem se vlastně v minulosti živila, nebo i do dneška, teda jsem se k tomu vrátila jako striptérka. A myslím si, že to byl i velký problém našeho manželství, kdy tam docházelo i k nevěře z manželovo strany a já jsem pak i vážně onemocněla rakovinou, z čeho jsem se teda vylízala a měla jsem vážnou autonehodu, kdy jsem musela zavřít i svůj vlastní biznis. Jsem prodlužovala 5 let vlasy. Nebyly to jenom stripterky, byly to společnice, byly to manželky politiků, byla jsem sama v baráku, takže prostě ke mně do toho soukromí jezdilo strašně moc takových lidí, kteří chtěli to soukromí. No a já po té autonehodě jsem vlastně musela ten salon zavřít, protože jsem měla otevřenou zlomeninu levý ruky a na tu práci jsem bohužel potřebovala v obě ruce. Tak jsem se začala věnovat zpěvu, který jsem vždycky chtěla dělat. A postavila jsem se zpátky na to pódium, začala jsem zpívat a vlastně jsme dělali i Lady Gaga Revival. No a přes moje stránky si mě našla společnost Barcelo Hotel z Mexika, který mě kontaktovali a pozvali mě na 2 roky, abych s nima pracovala. Uh-huh. A vlastně to už jsem byla rozvedená a já jsem tu nabídku strašně chtěla přijmout, protože i po té rakovině prostě jsem chtěla celkově změnu na 2 roky. No tak jsme s dětma odešli do Mexika krásného, kde já to do dneška vzpomínám prostě na nejkrásnější roky svého života. A bylo to tam teda strašně těžký, s nulovou španělštinou ty začátky, ale tam jsem vlastně zpívala, po 2 letech jsme se rozhodli s dětma, že se vlastně do těch Čech zatím nechceme vrátit. Tak jsme se rozhodli, že už nebudeme bydlet na podnájmu a že si koupíme vlastní bydlení. No a protože jsem nechtěla žádnou hypotéku, jsem byla vychovaná svým tátou hlavně, že když na něco nemám, tak prostě si to nepořídím. Tak jsem začala znova tancovat a začala jsem lítat sem do Ameriky na ten Key West, kdy vlastně jsem chtěla šetřit a koupit ten barák prostě s co nejmenší možností a hypotéky. No a tady jsem potkala člověka, pána, do kterého já jsem se zamilovala asi úplně nejvíc v životě, kdy jsem mohla být zamilovaná. No a vlastně tak nějak jsem i po té rakovině, kdy vlastně mě odebrali polovinu těch ženských orgánů, zázrakem otěhotněla. V 39 letech. Úplně prostě zázrak. No a i přesto, že jsem brala antikoncepci, chránili jsme se, tak prostě jsem otěhotněla. No a já jsem se rozhodla v těch 39 letech, že si toho syna nechám. I přesto, že jsme měli teda tady úplně nulovou péči v Americe zdravotní, protože tohle to opravdu je šílený tady. Tak dle ultrazvuku dítě se vyvíjelo. No a já jsem potom vlastně odletěla do České republiky, abych ho porodila tam, protože jsem věděla, že to bude další císařský řez. A tam vlastně jsme byli 2 měsíce v Podolí v nemocnici, kdy kluk se narodil opravdu hodně předčasně v 29. týdnu mýho těhotenství. Ale byl zdravý, je to bojovník, je to silný kluk, je to náš Eda.
Dobře, a po těch 2 měsících vy jste se teda rozhodli se zase vrátit domů, protože tam už je to domů.
No, nebyl, pro mě to nikdy nebylo doma. Já jsem se v Americe nikdy necítila doma. Pro mě ta země nebyla prostě nikdy přátelská a rozhodně jsem nechtěla nikdy tady zůstat. Nebyl to můj plán. Já jsem stále měla dům v Mexiku ještě v té době a my jsme, vlastně ona to byla taková zapeklitá situace, kdy v době, kdy jsem potkala svého manžela amerického, tak moje dcera tady byla už ilegálně, protože přišel hurikán sem a my jsme neměli možnost úplně jakoby odletět. Já tohle vlastně všechno popisuju v té knize, jak k tomu došlo, že ona tady zůstala ilegálně. No a já jsem i přesto chtěla odletět do toho Mexika. No a můj manžel mě požádal o ruku, protože byl taky zamilovaný. A vlastně mě přesvědčil, že se vezmeme, zlegalizuje nás a prostě, že pak všichni odletíme zpátky. Ať to bylo. V té době jsme přemýšleli jenom o Mexiku. Máme domů prostě. Tam jsme byli, my jsme byli vlastně doma v Mexiku. No a ono se to všechno tak nějak zamotalo, že vlastně my jsme z té České republiky se museli s Edou vrátit do Ameriky, protože moje děti, co já jsem byla v České republice, tady museli zůstat. Takže jsme byli v té době v procesu na green cards. A já jsem dostala od imigračního úřadu povolení na vycestování do České republiky jenom z důvodu toho těhotenství, že já vlastně bych tady nedostala tu péči zdravotní. Takže já jsem vycestovala sama, děti tady zůstaly, takže já jsem se sem musela vrátit, protože oni vlastně bez mě fyzicky tady v Americe by do toho procesu nemohli jít. Nebo my jsme v něm byli, ale aby dostali fyzicky ty zelené karty. No, pak tady už začalo docházet k obrovským sporům mezi mnou a mým manželem a vlastně jsme tady vlastně zůstali jakoby uzamčený. Já jsem nechtěla tady nechat Edu, to byl hodně maličkej. No už to dopadlo tak, že jsme tady museli zůstat všichni. Nakonec jsem musela i prodat svůj dům v Mexiku, protože tady došlo, já jsem požádala o rozvod manželství, tady docházelo napadnutí. On mi vyhrožoval zbraněma, můj bývalý manžel. Před mýma dětma vlastně on přede mě dal jednu zbraň a vyhrožoval mi prostě, že mě zastřelí. No a v tu chvíli vlastně já už jsem byla rozhodnutá, že se rozvedeme a musela jsem prodat i svůj barák v Mexiku, protože pak přišla pandemie, já jsem si musela napůjčovat strašně peněz, abych vůbec tady utáhla ty právníky, protože to je šílený. A vlastně za prodej mýho baráku v Mexiku jsem mohla potom všechny peníze vrátit. Takže vlastně jsem neměla vůbec nic nakonec.
A jak tohle to zvládali? Jako to, že tohle muselo být celý jako strašně náročný pro tebe, je jasný, ale i pro ty děti.
Tak stoprocentně. Já jsem si hrozně vyčítala, že vlastně jsem děti tady do té situace vůbec dostala. Že byli svědkem a všeho tady toho. Hlavně moje dcera, protože když já jsem požádala o rozvod, tak jí bylo 14. Dneska už je to dospělá nebo 18-letá krásná slečna. Ona tomu všemu byla svědkem, hlavně s mým nejstarším synem Markem, který mu je dneska 26. Marek se narodil vlastně jako hodně slabý autista a v té době lehká mozková dysfunkce. A ten to nezvládal vůbec, tady ty stresové situace. No a moje děti vlastně díky tady tomu všemu musely strašně rychle dospět. Hlavně moje dcera, která vlastně svým způsobem sami připravila asi o ty nejkrásnější roky svého dospívání, protože ona mi musela začít pomoct hlídat Edu, abych já mohla chodit do práce. Takže vlastně ona po nocích hlídala, chodila do školy ráno a myslím si, že nejvíc pro ní to bylo těžké.
A teďka tvoje děti s tebou žijou nebo už vyletěly z hnízda?
Ne, bydlíme, Key West je strašně drahá destinace a máme pronajmutý dům tady, kdy vlastně všichni bydlíme dohromady, a protože všichni už pracují a musí hodně pracovat, aby jsme se tady vůbec uživili. Pavel a Tonička mají oba dvě práce. Vlastně dohromady dáváme peníze, aby jsme vůbec byli schopni zaplatit tak nějak pod nájem a našetřit nějaký peníze, aby jsme se mohli vrátit do budoucna do České republiky.
Jo, takže takový plán teda, že byste se ano. vrátili všichni?
Určitě všichni. Aniž bych ty děti nějak přesvědčovala, protože jsou dospělí, je to jejich volba, už životní kroky a co chtějí, nechtějí, už je na nich. Tak jsem věděla, že, nebo sami mi řekli, že se chtějí do té České republiky vrátit, že tady nechtějí být. Prostě nepřistoupí na ty podmínky, které Amerika vlastně jim poskytla. Spousta lidí do dneška si myslí, že Amerika je strašně skvělá, že tady jsou neomezené možnosti. Já bych naopak řekla, že já jsem vyrostla aspoň 10 let v tom komunismu a něco málo si pamatuju. A vlastně si pamatuju, jak moje rodiče byli kontrolovaní tím státem, nic nesměli říct. A já teda bych se vrátila k tomu, že jsem skládala tady ty americké zkoušky, kdy vlastně v jejich ústavě je řečeno, že každý člověk, nejenom Američani, ale každý člověk tady v Americe má právo na svobodu slova. Tak vás musím úplně všechny jako vybrat z nějakého, prostě je to jinak všechno. Tady nesmíte vůbec nic říct, já to znám osobně z těch soudů tady, kterýma jsem prošla, protože kdykoliv jsem cokoliv chtěla říct, tak oni vám řekli, ne, takhle to nesmíte říkat. Takže oni vlastně jdou sami proti svojí vlastní ústavě tady. A to omezování těch lidí tady, si myslím, že jsou víc kontrolovaný, než vůbec my dneska v té České republice. Jo, tady opravdu lidi se bojí, je tady strašně těžký život, je tady strašně draze, nejenom na Key Westu, ale celkově. Zdravotní péče šíleně drahá, spousta lidí nemá vůbec žádný pojištění zdravotní. Školství je šílenost tady. Tady prostě, co se naučí děti na střední škole, je zhruba něco, co umějí naše děti, když vychází základní školu. Jo, a v omezeném jenom o Americe. Já jak píšu na začátku svojí knihy, že dospělí lidi, vzdělaný lidi si myslí, že jsme bývalá část Sovětského svazu a že jsme pořád Československo, tak už mluví sama o sobě.
Ty už si několikrát zmínila tu knihu, ale my jsme to neřekli, my jsme se o tom bavili před tím, než jsme spustili natáčení. Tak ty si teda o tomhle tom všem napsala knihu.
Ano.
To musí být docela bychle.
Je to veliká kniha, je dlouhá ta kniha. Já vlastně tam v té knize popisu i svoje dětství právě v tom komunismu, to málo, co si pamatuju. Jak vlastně to mé dětství, můj první syn, druhý syn, všechny ty svoje manželství, ten můj strašně šílený koníček potom vdávat se a rozvádět. Já se tomu dneska směju. Ale já si myslím, že ty všechny moje manželství si myslím, že ztroskotaly právě na tom, že já jsem vždycky byla stripterka, byla jsem strašně soběstačný člověk. A chlapi tohle z toho málo strašně neradi vidějí. Že nemyslím tu práci té stripterky, ale tu soběstačnou ženu, kdy ona prostě si jde za tím svým a ví, že prostě toho chlapa vedle sebe nepotřebuje, protože se o sebe a o ty děti postará. A ty chlapi to prostě nedávají. Jo? Yeah. Takže oni prostě potom se snaží tu ženskou nějak jako by tlačit do kouta, že chtějí být ty top té rodiny, ale v realitě ono je to jinak. No a v té knize já vlastně pokračuju všechny ty moje děti, popisuju ten přechod do toho Mexika a vlastně polovina celé té knihy je, jak popisuju Ameriku. Jaká je tady realita, jsou tam doložený i vlastně některé soudní rozsudky, i nějaký vůbec jiný důkazy, aby lidi věřili tomu vlastně, o čem tam píšu, protože, jak říkám, bez těch důkazů tam ty lidi by mi nevěřili, co tady se děje, jaká je korupce na soudech, strašně moc peněz, co tady stojí, že lidi vlastně nemají právo ani na tlumočníka, nebo mají, ale to byste museli někoho zabít. V tu chvíli vám prostě toho tlumočníka přidělej. Jo, ale v okamžiku, kdy se chcete jenom rozvíst, tak si všechno musíte platit. A jsou to šílené částky, které normální člověk fakt není schopný uplatit.
Řekni mi, jak se tady k té tvý osobní zpovědi stavějí ty děti? Přijímali to třeba nějakou dobu, nebo naopak to jako uvítali, že jsi to takhle vlastně i ze sebe schodila, protože já jako z tebe cítím, že vlastně ta kniha pro tebe byla důležitá, ne, napsat jako.
Já vlastně důvod, proč jsem začala psát tu knihu, protože když Edovi bylo 3,5 roku, tak vlastně vylezl ven rozsudek, kdy soudkyně vlastně mi ho vzala ze dne na den a dala ho do péče většinového času jeho otce. A já jsem se rozhodla, proč začnu psát tuhle knihu, tak prvotní bylo, že vlastně já to chci napsat to memorandum jakoby pro to Edu. Aby on jednou v té dospělosti věděl vlastně, kdo vůbec já jsem byla. Protože já ho vídám jenom přes prázdniny. A vlastně on ztrácí i tu češtinu, že jo. Takže prostě, já když jsem to začala psát, tak důvod byl, že to chci dát jemu. Ty moje vzpomínky, aby on o mě věděl, kdo jsem byla, co jsem dělala, jak jsme žili, jeho sourozenci, jak vyrostli a tak dále. No a postupem času, když jsem to dávala číst třeba svojí dceři nebo svým kamarádům tady, tak všichni dojednou mi řekli, ty to musíš publikovat, tohle je krásný příběh, je silný. A vlastně nakonec to dopadlo tak, že moje dcera Pavel i Marek, všichni tři vlastně, se podíleli na těch překladech. Marek s Pavlem to překládali do španělštiny, tam už potom nakonec byla nějaká jenom korektura. A Tonička s Pavlem dělali celou angličtinu, což teda vlastně oni o té knize ví, podpořili mě v tom a vůbec jim to nevadí, prostě ta veřejná vlastně, že veřejná zpověď.
To je fakt krásný, to je hezký.
Ono, jsou tam věci, které jsou opravdu, bylo těžké vlastně jakoby s tím jít ven, protože všichni ty moji bývalí manželové, když to tak řeknu, tak asi se za tu pravdu budou zlobit. Ale osobně tak nějak mi je to dneska jedno. Já se snažím prostě s nima vycházet dobře, už kvůli dětem. A jestli to přijmou nebo nepřijmou, už je na nich, to už je jejich boj.
A ty jsi jim tam změnila jména, předpokládám.
Jsou změněný jména. Já teda jsem dala přečíst svůj rukopis tady jednomu psychiatrovi, kterýho jsem shodou okolností poznala v baru u nás, kde pořád tancuju ve svém věku. A já jsem mu dala tu kopii, jenom abych věděla prostě, aby mi řekl ten názor, jestli opravdu můj manžel je nemocný, nebo jsem fakt magoria. No a asi před týdnem on přišel a řekl mi, že to dočet. A řekl mi, že vlastně on opravdu není v pořádku. Že tam je něco mezi hranicí hodně silného narcisismu. A že spíš se přiklání jako sociopat. No. Takže vlastně mě utvrdil v tom, že ty moje dedukce byly správné.
Mě zajímají tvoje první kroky, když se najednou vlastně mladá máma i s dětma ocitne v cizí zemi. Tak co si pamatuješ jako první věci, co jsi tam vnímala, co jsi řešila?
Tak takhle, úplně první, protože ten hotel mi vlastně poskytnul ubytování, což já jsem odmítla vlastně bydlet přímo na hotelu, protože by to bylo pro nás složitý dojíždět do škol. Ale ještě předtím, protože já jsem tam byla pozvaná do toho Mexika vlastně na týden, kdy mi všechno chtěli ukázat, vysvětlit, vlastně ta společnost mi poslala letenku, tak jsem si zjišťovala, jak přes mexickou ambasádu, tak všechno přes českou ambasádu teda, jak to funguje, co potřebuji, aby jsme se tam zlegalizovali pro děti do škol a takovýhle. Ale úplně první, co já jsem řešila, byly školy, kdy vlastně moje děti skočily do škol s nulovou španělštinou. Takže já jsem dala, jsme tam přišli na konci nebo v dubnu, tak první dva měsíce byly jenom na intenzivních kurzech španělštiny. A to jsem jim vlastně platila, protože tam nebyla možnost něčeho zadarmo. Tak tam dostali aspoň sebe menší základ. No a pak nastoupili už do škol vlastně v tom srpnu, protože tam začíná škola v srpnu. A už jeli a do půl roka mluvili perfektně španělsky. Ale taky jsem hodně jakoby řešila bydlení, aby nic nepostrádali. Takže ty první náklady prostě na ten pronájem, tam všechno se pronajímá bez nábytku, jo, bez zařízení, takže já jsem musela prostě řešit tohle, aby jim nic nechybělo. Takže tohle to bylo hrozně těžké, hlavně ty finance. No. My jsme tam opravdu do Mexika přiletěli se 4 kuframa. Jo, a já jsem měla samozřejmě dost peněz sebou, tak nějak jsme to zvládli. Ale říkám, že prostě to pohodlí pro mé děti, protože já jsem nechtěla, aby jim cokoliv chybělo, tak to bylo nejdůležitější.
Ty jsi říkala, taky jsi teda naťukla, že furt ještě tancuješ ve svém věku.
Ano.
Což teda jako, já nevím přesně, kolik ti je, ale vidím tě teďka před sebou a přijdeš mi furt mladá a nádherná, takže jako nevím, tuhle narážku nechápu.
Já si myslím, že ano, bude mi 45 let, já to zmíním. Já si myslím, že tak dobře vypadám, protože já už jsem přes 5 let sama, bez partnera. Nikdo mě neštve.
To ti to prospívá.
No jasně, já opravdu, já si to hrozně užívám, já si ten život užívám prostě bez toho chlapa úplně poprvé a je to úplně skvělý teda.
A ty jsi šla předtím ze vztahu do vztahu teda vlastně?
Ne úplně. Já jsem vlastně, co jsem se rozvedla, tak asi zhruba 2 roky jsem byla sama po rozvodu v Čechách. Já jsem měla krátkej vztah v Mexiku a pak jsem byla 4 roky sama, než jsem si našla toho amerického manžela.
No ale fajn, že si to teď teda užíváš takhle.
No jasně, úplně neuvěřitelný. A já si myslím, že jestli já si někdy někoho najdu, tak to bude Čech. Já už nikdy nepůjdu do vztahu s cizincem tam. Prostě já jako Češka přemýšlím jinak, já jsem byla vychovaná jinak, mentalita jiná, kultura jiná a tady na to musí být člověk asi flegmatik, aby se přizpůsobil tomu životu v té jiné zemi, anebo prostě s tím cizincem. A já prostě asi nedokážu, protože už jsem přišla do té Ameriky jako dospělý jedinec, jo. A prostě ono je strašně těžký v té hlavě si to jakoby zlomit a začít žít jinak. Ne, já jsem opravdu ráda, já jsem sama, já si to hrozně užívám a jestli někdy si někoho najdu, tak jediný, co budu chtít, aby ten člověk byl na mě hodnej. Nic víc. Já mám svoje krásné děti, které jsou soběstačné a jediný, co chci, aby ten člověk prostě respektoval moji minulost, aby mi nikdy nevyčítal moji práci právě té stripterky, protože to jsem měla na talíři celý život. Do dneška vlastně to poslouchám ve zprávách, co mi posílá stále můj americký bývalý manžel, že jsem jenom, nejenom stripterka, ale i hůř. Tak jako už nechci, chci fakt člověka, který mě bude mít jenom rád.
Když jsi to naťukla, tak tady to souzení a předsudky, jak jsi se s tím zžívala, víš? Nebo jako bereš to teď už jako, že ti to jde jedním uchem dovnitř, druhým ven, když něco zmíní někdo?
Já mám kolem sebe vlastně, protože jsme malý ostrov a já se pohybuju vlastně jenom kolem striptérek a všichni do toho striptýzu chodí tady, protože prostě je to forma zábavy tady, obzvlášť v Americe. Já jsem to začala poslouchat od svých bývalých partnerů, jako já jsem jich opravdu neměla v životě moc. Většinou ten vztah z toho přítelkyně přišlo rovnou do manželství. Takže já jsem opravdu neměla, já to spočítám na prstech jedné ruky, kolik já jsem měla v životě partnerů, i jako ta stripterka. Většinou jsem to poslouchala až v době těch rozchodů, kdy mi to začaly vyčítat. V době, kdy jsme spolu žili nebo byli manžele, tak jsem to většinou neslyšela. Až když docházelo k těm rozchodům, tak mi to začaly vyčítat.
No a jinak od okolí, protože třeba v Čechách mně přijde, že jako lidi dokážou být v tomhle tom strašně zákeřní.
Já si myslím, že celá Evropa je trošku konzervativní tady v tom směru. Hmm. Tohle to se mi naopak líbí na Americe, že tady to vlastně skoro nikdo neřeší. Kromě teda soudců, když k tomu tématu dojde u soudu, jo, tam jako jim to vadí. Ale jinak tady opravdu do těch klubů chodí i ženy a chodí ve velkém množství. I platí za privátní tance, dokonce utrácejí kolikrát víc peněz než ty chlapy samotní. Že tohle to se mi na Americe líbí. Že tady oni to nesoudějí, neodsuzujou, prostě berou to jako formu zábavy.
To je super. Takže třeba, když si přišla, já nevím, jestli teda tam jsou rodičovský schůzky, ale něco takového tam určitě, jakože necítila ses nikdy mezi těma rodičema prostě špatně.
Hodím tě zpátky. Rodičovský schůzky tady nejsou.
Nejsou, jo?
Ne. Tady to školství je opravdu jiný. Ale teda musím tě, možná tě rozesměju, protože třídní učitel mojí dcery za mnou chodil do práce taky.
Jasně.
Jo, takže prostě tady opravdu moje děti byly vychovány tím, já jsem jim nikdy nelhala, oni věděli, že jsem stripterka. Takže oni na to byli připravení, na tu možnou konfrontaci od těch spolužáků, učitelů, ale nikdy k tomu nedošlo.
To je super.
Nikdy mi nic neřekli tady v Americe, prostě to opravdu ty lidi nějak neřeší a je tady opravdu obrovské množství stripterek, moje děti nebyly jediný v těch školách, takže je to takový. U nás by to bylo asi tabu téma, tady je to velice otevřený.
Takže jsme našli první pozitivum na té Americe.
Ano, ne, opravdu, jako tohle to lidi nesoudějí tady, chovají se k nám slušně. Říkám, ten celý ostrov prostě k nám chodí za formou zábavy, se známe, my jsme opravdu, je to tady maličkatý, takže se navštěvujeme, chodí za náma na drink a je to normální práce. I moje děti dospělí, vlastně kluci občas přijdou za mnou do práce, sednou si na bar, prostě kecají s holkama. Tady totiž ty stripy vypadají trošku jinak než v těch Čechách. Jo. Tady jsou televize, kde jsou sportovní přenosy, takže tady je to takový sportbar se s nahou slečnou za nima, no. Asi tak. A tady třeba u nás v práci opravdu jsme všechny starší holky už tady, já tomu říkám, že jsme klub vysloužilých striptérek jako striptérek důchodu. Tady máme i jednu, který je skoro 60. V Čechách, jak milé holce je 30 let, tak už prostě ji v tom stripovém klubu nechtějí. Prostě řeknou, že je stará. Tohle z toho je z vlastní zkušenosti. Tady v Americe je jim to jedno. Chceš být stripterka 70, tak buď. No. Říkám, nesmíš se s tím dostat k soudu, jo, protože oni jakoby podle nějakých zákona tady oni nesmí říct, že jsem stripterka. Oni mě volali exotická tanečnice. Takhle mě nazývali u soudu.
Ty si říkáš, že jsou tví děti soběstační, tak co třeba dělají tví děti za práci?
Tak Marek nejstarší, já teda musím říct, že Marek ještě v dnešní době je tady ilegálně v Americe, protože vlastně když se ještě do procesu, tak on byl v Mexiku se svojí první láskou a odmítnul do Ameriky jít, že prostě ji neopustí. A vlastně tady zůstal až po tom ataku s těma zbraněma mýho bývalého manžela, zůstal, že řekl, že prostě nás tady nenechá mě a své sourozence, takže tady zůstal. Takže Marek, ten pracuje jako food runner tady v jedné restauraci a ještě dvakrát, třikrát v týdnu chodí uklízet. A Pavel, tomu je 22 let a já musím říct, že to je kluk, před kterým všichni smekají. To je takovej dříč, že já nevím, jak dlouho tohle chce vydržet. On už možná rok a půl neměl jediný den volna. Ne, musím říct zpátky, měl den volna, když skládal americké zkoušky. To musel do Miami. Ale jinak on stává 6 ráno, 7 už je v práci na construction. No a tam odsaď rovnou chodí do restaurace, kde pracuje jako číšník. Pavel opravdu neměl rok a půl jediný den volna. Má dvě práce a maká vlastně od rána do 11 do noci. No a moje dcera, Tonička, tak ta, protože byla strašně chytrá, vždycky strašně cílevědomá ve škole, ona odmaturovala o rok dřív. To si nadělala takových kreditů, že prostě odmaturovala o rok dřív a vlastně v 17 letech dostala stipendium tady na školu, tady na Key Westu. A na vysokou školu tam vydržela půl roku a odešla s tím, že jí to nebaví, že jí nic neučej a prostě, že je vlastně ta škola o ničem. Takže šla do práce, no a Tonička, ta pracuje taky v restauraci ráno a večer pracuje jako barmanka na lodích, které vlastně jsou na Sunset, tady na Key Westu, což je hodně vyhledávaný, takže vlastně ona taky pracuje hodně. Já vlastně své děti skoro nevidím. Asi takhle.
Jasně, a toho nejmladšího dokonce nevidíš fakt jako vůbec.
No já s ním mám, videohovory, které vlastně jsou soudně daný každý den. Ale ono to v realitě vypadá jinak. Jo. Ono vlastně soudkyně, co určila ten čas v 6:30 večer, tak on už kolikrát je unavený, nechce mluvit a já ho do toho nenutím. Nebo spí už. Jasně. Takže prostě je to tak, že u nás, já ho moc nevídám, ani neslyším a vlastně tam je i problém ta čeština už, no. Prostě on opravdu tu češtinu ztrácí.
A jestli ti nevadí o tom mluvit, tak z jakého důvodu ten rozsudek padnul takhle špatně pro tebe? Co tam byl ten hlavní důvod? Byly to finance nebo co to bylo?
Hele, já do dneška nevím. Tam vlastně, on poprvé, když můj bývalý manžel požádal o to přestěhování na ty americké Panenské ostrovy, tak jsme byli u soudu kvůli tomu. A vlastně soudkyně to zamítla, že prostě ne. A on dostal právě jenom ty návštěvy, co mám dneska já. No a pak vlastně při finálním soudu, kdy už šlo vlastně o ten samotný rozvod, tak já nevím, co se stalo, protože všechno šlo proti němu. Tam byly i svědci, jeho bývalá přítelkyně vypovídala, že prostě on opravdu není normální, že hodně pije, že tam byly i drogy a takovýhle, že od něj musela utíct taky. No a najednou prostě soudkyně obrátila všechno a vlastně dala ten většinový čas jemu. A mě Edu vzala. Vlastně tam je to odůvodněné v tom rozsudku úplně šíleně. A tam byl problém to, že já si myslím, že tam je trošku podujatost toho soudu, že ta soudkyně prostě mě neměla asi tak trošku ráda, jak Bůh, jako
cizinku.
Ano. Dávala mi to dost najevo. A ona vlastně, tam nebyly žádný soudní záznamy, jo, protože já jsem vůbec netušila, že tady není zapisovatel u soudu, že si to vlastně všechno musíte hradit. No, protože já jsem neměla dlouho ani právníka v době pandemie, protože jsem si nemohla dovolit ho platit. Já jsem se prostě u těch soudů tady bránila sama. No a ty rozsudky, tam nebyly ty zápisy od soudu, takže vlastně, když přišel rozsudek, tak já jsem chtěla nebo takhle, já jsem nechtěla, jsem byla přesvědčená svým okolím, že se musím odvolat, že to není možný. A vlastně vylezlo najevo, že tam nejsou ty zápisy z toho soudu a že ta soudkyně rozhodla tak, jak rozhodla, protože ji nikdo nemůže nařknout. Že ona vlastně předtím rozhodla jinak a najednou ten svůj názor změnila. Aniž by se prostě během těch dalších dvou let cokoliv změnilo. Takže asi takhle, já ten důvod nevím.
To je děsivý, tohle je fakt děsivý.
Ne, ta Amerika v tohle to je strašně skorumpovaná. A spoustu právníků mi tady řeklo, že vlastně bez peněz nemáte šanci tady vůbec jakoby uspět. A hlavně jako ty maminy, které vlastně většinou to odnesou, ty maminy, které se rozvádějí a jsou to právě ty, které nemají ty peníze, aby si zaplatili toho právníka, tak většinou to dítě prohrajou. Já to popisuju detailně v té knize, jak to tady ta realita opravdu je. A že tady bez peněz opravdu jste nikdo, je úplně jedno, jestli jste přistěhovalec nebo Američan. Prostě tady peníze jsou nade všechno. A jak se říká u nás sůl nad zlato, tak tady jsou peníze nade vše. A oni jsou tak vychovávaný, jim to nepřijde divný. Jim nepřijde divný prostě, že by tohle to měl mít placený tím státem, nebo že ten soud by měl ten maminkám toho právníka přidělit. Nebo tady třeba sociálka, jako je u nás u rozvodu, že prostě okamžitě je přidělený sociální nějaký zástupce tomu dítěti, který jde v těch právech toho dítěte hlavně. Tak tady to neexistuje, tady si musíte zaplatit. Musí vám to schválit soudce. A vlastně tady ten sociální pracovník si bere zhruba hodinovou sazbu jako právníci. Takže to je finančně strašně náročný. Tady, jako já nemůžu říct, jak je to v jiných státech, jo? Je tady furt 50 států, yes. Ale ta Florida, prostě každý stát má svoje nějaký zákony, mění se to i a já se bavím hlavně o té Floridě a prostě nemám zkušenosti, jak to je jinde třeba v jiných státech. To bude jinak, ale vím, že jsem se spojila s jednou maminou Češkou z New Yorku, která měla hodně podobný případ a taky přišla takhle o svoje dítě, protože prostě to finančně neutáhla ty právníky a všechno kolem. Ta to musela vyřešit tak, že se vlastně přestěhovala do toho státu za tím otcem, který se odstěhoval, protože pak už je není jiná možnost než ta 50% péče. Jo, ale já jsem odmítla se přestěhovat na americký panenský ostrovy, abych prostě byla se svým synem, protože tady mám další 3 děti doma. I když jsou dospělí. Ale já prostě se nebudu stěhovat někam, jenom protože můj bývalý manžel se odstěhoval. Jo, zakládat nový bydlení někde jinde a i přesto, že u něj není ta jistota, že tam zůstane, protože on se za 3 roky prostě rozhodne, že půjde pracovat jinam a se budu zase stěhovat. Jo, to nejde takhle.
Co bys chtěla svým dětem vtisknout po tomhle tom všem, co ty si prožila prostě, za hodnoty životní?
Tak já si myslím, že oni tímhle s tím vůbec celým tím naším příběhem je našli sami. Oni jsou pracovitý kluci, teda já musím říct, že ty partnery nemají, že možná je to i tím, že jsou pořád v práci. Pavel třeba řekl, že si nemůže dovolit utáhnout americkou přítelkyni, že radši bude sám. A já si myslím, že to vidím, jaký jsou, že ty hodnoty mají a jdou tím správným směrem. A myslím si, že z mých chyb se hodně ponaučili. I když bych byla ráda teda, aby to zklamání a ty své chyby udělali sami, protože člověk si to asi zapamatuje líp, než když to vidí, nebo slyší, nebo čte.
Ale ty jsi jim hlavně dala všem to, že umějí 3 řeči, je to tak?
Je, všichni 3 mluví plynule česky, anglicky a španělsky, protože do těch českých škol já jsem je každý rok vozila. Do kmenových škol, kde skládali zkoušky. Takže mají i splněných 9 let českých škol. Což znamená do budoucna, že vlastně všichni 3 můžou se živit hned jako tlumočníci, protože tím, že mají uznaný český školy a mají americký občanství a dodělaný školy i v Mexiku, tak vlastně oni se můžou bez problémů živit jako tlumočníci. Je to vlastně díky tomu, že jsme takhle cestovali. Jo? Takhle ty řeči by se jinak nenaučili. Ale myslím si, že to je pro ně největší základ do toho života budoucího, to, že ty jazyky ovládají.
Předtím, než teda se vrhneme na to ještě, kde lidi najdou tu knížku, máš nějaký poselství pro lidi, něco, nějaký vzkaz?
Já úplně nevím, jestli vzkaz, ale tak jak píšu v knize, tak vlastně ty lidi varují o té Americe, že nebo vůbec celkově o jakýkoliv jiný destinaci, kdyby se rozhodli jít šít hlavně s dětma kamkoliv jinam, že to není pohádkový. U nás v Čechách vlastně máme perfektní školství. Máme výbornou zdravotní péči, prostě za minimální cenu, kterou my hradíme. A kdekoliv jinde ve světě prostě to tak není. A ať si to hodně dobře rozmyslej, jestli v dnešní době opravdu chtějí začít život někde jinde a zkusit si to, protože ta realita je hodně, ale hodně těžká.
No, teď to bude vypadat, že vyhledávám hosty s tímhletím stejným, s touhle zprávou stejnou, jo? Ale já jsem vlastně měla nedávno docela podobný příběh taky, kdy se rodina odstěhovala do zahraničí.
Já jsem to poslouchala teď.
A vlastně teď se budou tady posluchači myslet, že jako chci tady, že mě někdo platí za propagaci České republiky, ale tak to není. Ale buďme rádi, že to takhle slyšíme z těch reálných příběhů, protože si myslím, že je to důležité.
Ne, prostě. Já si vůbec nemyslím, že cokoliv propaguješ. Tohle je životní zkušenost. A opravdu lidi mají představu prostě o té Americe, že opravdu je to šíleně, všichni jim tady budou nosit prostě pečený holuby pod nos. Není to tak. Já opravdu, tady lidi musí mít třeba 2-3 práce, aby to utáhli, aby vůbec jejich třeba děti něco měli. Spousta domácností pronajímá jejich pokoj jedinej, třeba vyklidě jeden pokoj a pronajímají ho, aby měli extra nějaký příjem, protože ten život je tady strašně drahej. A to nemluvím fakt jenom o Key Westě, všeobecně. Takže ty rodiny prostě mají spolubydlící téměř celý život, protože i ty hypotéky, nájmy, jídlo, pojištění a školy, tohle je prostě šílený, kolik tady stojí univerzity, nebo prostě to je šílenost. Nejsou schopný tohle uplatit. Já jsem se tady o tom bavila s pár hostama, prostě, protože mě to zajímalo. Oni vlastně si třeba, když řeknu, tak si třeba v 25 letech vezmou tu první hypotéku, což je v pořádku. Málo kdo má dneska finance na to, aby, ať je to kdekoliv, v Čechách, Americe, v Anglii, aby si prostě koupil ten barák hotově. Takže ta hypotéka je v pořádku, splácíte něco vlastního. No a v okamžiku, kdy vlastně oni doplatí tu hypotéku, tady třeba po těch 20-25 letech, tak vlastně jim dospějí ty děti, který mají na tu univerzitu, nebo prostě chtějí. Takže oni si berou znova půjčku na ten barák, aby jim tu školu zaplatili. Takže oni vlastně třeba do 50-60 let něco neustále platí. A to nemluvím o tom, když fakt přijde nějaká nemoc do té rodiny, že oni sice mají ty pojištění tady, nebo si je hradí, jsou hodně drahý, ale ty pojišťovny nehradí úplně všechno. Já mám třeba před sebou teďkon operaci ve středu, já mám pojištění, ale musím si zaplatit anesteziologa. A teď si vem třeba, kdybych toho Edu porodila tady v Americe. Opravdu musel být 2 měsíce v nemocnici a teď ta moje péče po tom porodu. Já do dneška prostě přemýšlím o tom, kdo by to zaplatil, nebo jak dlouho bych to splácela všechno.
No jasně, to pak jsou 100 000ový částky, že jo? Ano, ano. Půl milionu prostě, ano. Jen tak.
Ano.
Pojďme nakonec říct, pokud teda někdo by si tohle chtěl přečíst ten tvůj příběh, tak kde tu tvoji knížku najdou? A v jakém jazyce?
Takže ta kniha je napsaná ve 3 jazycích, je v češtině, ve španělštině a v angličtině. Budou, nebo už jsou hotový e-shop, kde si lidi můžou všechny ty 3 verze, ať je to elektronická forma knihy, tištěná forma knihy, audiokniha.
Taky.
Ano, audiokniha. Tak vlastně máme na našem e-shopu, je to storyofstripper.com, takže tohle to jsou webové stránky, ale myslím si určitě, kdykoliv, kdokoliv vygoogluje jméno, moje jméno a příjmení, což je Edita Cerha, tak je spoustu nakladatelství, které prodávají elektronickou formu téhle knihy. Do dneška nevím, jak je to s prodejem, jak jsme daleko teda.
Už máš na tu knížku nějaký ohlasy?
Třeba můj kamarád, o kterém píšu taky v knize, z dětství, tak mi řekl, že tu knihu přelouskal za 3 dny. A že teda jako on mi napsal, že musí smeknout, že to je krásný příběh a že vůbec netušil, čím vším jsem si musela projít v životě. Já totiž nejsem ten typ ženy, která by až do dneška, co jsem vydala svou knihu, by své problémy nějak řešil nebo s kýmkoliv řešil. Většinou jsem se prala sama s tím. No tak jako spousta lidí napsalo, že strašně pěkný, strašně hezky napsaný a že ten příběh je vůbec hezky napsaný. Kdo dělal třeba stylistiku? Stylistiku nedělal nikdo. Prostě jsem to jenom já. Psala jsem to od srdce, je to tak, jak to je. V angličtině, tady, co dostali lidi kopie, tak všem se to hrozně líbí. Jeden jediný negativní ohlas jsem měla, vlastně přišel za mnou jeden člověk a řekl mi, že bych měla udělat korekci té anglické knize. A já říkám, co myslíš, tam jsou nějaké chyby? A on říká, ne, že bych měla ty kilometry a centimetry a vůbec to změnit na majle, aby tomu rozuměl.
Jasně.
Přesně to, o čem jsme se bavili předtím. A říkám, ne, tak to já nezměním. Vemte si Google a najděte si to. Jinak jako ohlasy jsou dobrý. Opravdu se nemůžeme dočkat, teda aspoň hlavně já, až konečně zahodím ty taneční střevíčky a vrátím se domů do České republiky, kde vlastně Pavel hlavně financuje dům, kdy táta můj opět bude stavět. A vlastně, aby jsme se měli kam vrátit. A chce tam svoji vlastní restauraci. Takže otázka, už jsou to teďka no finance. A až vlastně se to tam dofinancuje, tak se vrátíme domů.
No tak já se na vás tady budu těšit.
Já teda nevím, jestli ty své poslední stripterské boty si možná nechám jako raritu, protože to... já nevím, já asi je schovám hodně někam hodně hluboko, protože já to i popisuju prostě v té knize, kde varuju vlastně slečny, matky nebo kohokoliv, aby s touhle práci nikdy nezačaly. Že vlastně to okolí na ně bude vždycky koukat skrz prsty. I když to nebude hned, ale v jakýmkoliv budoucích nebo budoucnu, kdy přijde k nějakému sporu, tak to budou poslouchat. A to není dobrý prostě. Měly by být prostě ty maminky nebo holky, které se nechají hýčkat tím chlapem. I přesto, že si nebudou moc koupit nějakou extra drahou kabelku, tak prostě radši být doma s těma dětma a nechat se hýčkat tím partnerem a prostě touhle prací vůbec nezačínat.
Děkuji ti, Edito, za hrozně krásný rozhovor. Fakt myslím si, že si z toho odnáším strašně moc a fakt ti děkuju za tvoji upřímnost, otevřenost a za krásný příběh.
Není záč a já se budu těšit v budoucnu na ohlasy, na knihu a doufám, že si spousta lidí vezme po naučení z toho, čím jsem si prošla já a budou žít jenom krásný, šťastný život.
Tak ti budu držet palce, ať se dostanete brzy do Čech a měj se moc krásně.
Ty taky.
Ahoj.
Ahoj. Living free, living free, living free, and I was meant to be. I'm living free.